Después de pedir a coronación da Santísima Virxe María ao seu santidade Papa Francisco, pois decidimos que como tempo de preparación para ese solemnísimo acontecemento que terá lugar, se Dios quere, o 24 de xuño, pois pedir tamén un ano santo á Penitenciaría Apostólica. E por eso, desde o 24 de xuño do ano 2017 ao 24 de xuño de 2018, temos este ano santo que nos concedeu a Penitenciaría Apostólica, durante o cal se pode ganar a indulgencia plenaria, o jubileo, e cumplindo coas condicións acostumbradas, que son a confesión sacramental, a comunión eucarística e a oración polas intencións do sumo pontífice.